Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem. Sensila dwar l-spiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u autur tal-ktieb blisem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Paċ u tat-Tabib Andrew Baldacchino.
You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words to foreign men, and they will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell and death is at your side, that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me.
Blessed are your poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked and hate you all because
tien di program. Il viaggio ta Pellegrin. Il ħajja ta San Ignazio ta Loyola. L-ewwel parti. Inigo Lopez de Loyola Ionaz jew aħjar kif nafuħ Ignazio minn Loyola twilet fl-1491 it-lettax il-wilt familja nobli. Bħal subin oħra ta' żmienu meta tfarfar Ignazio beda jimmaġina lilu nnifsu bħala wieħed mill-kavilleri li kien jaqra fuqhom fir-rumanzi romantiċi tal-epoka. Kolt, twajjeb, imħarreċ fis-sena tal-gwerra u irreżistibbli quddiem it-tfajliet tal-qorti. Iż-żminijiet li kien jgħix fihom komplew ħeġġu l-idealizmu u l-passjoni li kien hemm fid-demm Bask ta' Ignazio. Kien żmien l-avventuri ta' kull xorta. Negozjanti jaqsmu il-kontinenti u l-ibħra ifittxu għana ġdid. Esploraturi f'espedizzjonijiet lejn dinjiet mhux magħrufa. Kittieba, artisti u xjentisti jispiraw twelli ġdid fit-tagħlim li seta' jwessa fejn jilħqu il-ħsieb u l-kultura. B'żożitu, Ignazio ma seta' qatt jimmaġina it-tip ta' differenti ta' avventura li Alla kellu imħejjija għalih. Il-Kavallir Żagħżugħ. Il-konnessjonijiet li kellha il-familja ta' Ignazio għenu biex jiżgurawlu pożizzjoni bħala paċ ta' teżorir tas-Saltna ta' Kastilja. Għalhekk ħalla Loyola fejn kien twielet u fl-età ta' 16-il sena beda ħajja fil-qorti irjali. Il-vent kif kien, Ignazio malajr daħal fil-rol ġdid tiegħu. Jirkeb żwiemel, jidħol għadwelli, mitħla tal-lob tal-azzart, jisfen u jaddija fin-namur ma' tfajliet. Għalkemm qasir fl-istatura kien involut f'xi tilwimiet notevoli li waħda minnhom waslet biex ħadu passi legali kontrih. Meta kellu 26 sena, Ignazio qabad il-ħajja ta' soldat fil-belt ta' Pamplona fit-Tramuntana. Dejjem lejali, Ignazio ma ħasabix darbtejn biex imur jiġġieled fid-difiża tal-Kuruna, meta fl-1521 il-Franċiżi attakkaw Pamplona. Mil-bidu kienet battalja mitlufa. U il-gajżaj ta' soldati ta' Ignazio malajr sapruħu fil-minoranza. All-unur, Ignazio rrifjuta li iċedi il-belt fortizza. Balla ta' kanun għaddiet minn ġol-ħitan ta' ċittadella u laqtet lill-Ignazio friġleħ. Impressjonati bil-lupija ta' Ignazio, is-soldati Franċiżi ħadu ħsieb il-kura tal-feriti tiegħu. u ħaduh lura Loyola fejn it-tobba rranġawlu riġlejh. Kien kważi miet minħabba infezzjoni marbuta mal-inċident tiegħu. Bħala lejaltà u is-sens ta' unur li kellu, anka il-vanità ta' Injazju kienet qawwija. Wara li reġa' spiċċa b'riġlejh miksura u kien beda jfiq, innota li riġlu tal-lemin kienet iqsar minn ta' xelluk u l-għadma kienet tider imqabża l-barra. Beża li dawn id-deformitajiet kienu se jkunu it-tmiem tal-ħajja kavalleriska tiegħu. Kien imwerwer li ma setax jilbes l-ilbies jammex u dejjaq tal-qorti. Allura ġal lit-tobba tiegħu ikisrulu riġlu u jerġgħu jirranġawlu. Iqattaw il-ħodba li minħabba l-ksur kibret fuq siegħu u jistirawlu riġlu l-qasir b'istrument apposta. L-uġieħ kien tal-biża. Imma, minħabba l-istima li kellu tad-dinja, ra skop fih. Għal-sitxur Injazju għalkemm bla sabar kellu jibqa f'konvalexxenza. Biex jgħaddi il-ħin talab lil-min kien qed jieħu ħsiebu xi rumanzi dwar il-ħajja kavalleriska biex seta joqgħod jaqra. Imma kull ma setet issiblu kien verżjoni popolari tal-ħajja ta' Kristu u ġabra ta' stejjer tal-qaddisin. Huwa u jaqra u iqalleb f'dawn il-kotba in-nota li kienet qed isseħ bidla fih. Il-ħolma tiegħu li jaqdi lir-re bħala kavallir qalbini u jirbaħ l-imħabba ta' tfajla nobli, għalkemm għalbidu kienu jintrigawh, fl-aħħar mill-aħħar kienu jħalluh xott minn ġewwa u insodisfatt. Bil-maqlub, meta kien jimmaġina lilu nifsu jiddedika ħajtu għas-servizz ta' Alla u tal-oħrajn, kif kienu għamlu il-qaddisin li kien qed jaqra dwarhom, Injazju kien iħoss fih sens qawwi ta' ferħ. Fl-autobiografija tiegħu, miktuba fit-tlet persuna u iddettata lill-Ġiżwita ieħor lejn tmiem ħajtu, Injazju jikteb.
Waqt li kien jaħseb dwar il-ħwejjeġ tad-dinja, kien jieħu ħafna gost. Iżda meta jgħija u jieqaf, kien iħossu jinxef u mhux kuntent. U meta kien jimmaġina lilu nnifsu miexi ħafi sa Ġerusalemm, jew ma jikol xejn ħlief ħaxix, jew jagħmel dawk il-ħwejjeġ iebsa li kien ra fil-ħajja tal-qaddisin, mhux biss kien jitfarraġ waqt li kien jaħseb hekk, imma wkoll wara li kien jieqaf kien jibqa kuntent u ferħan.
Alla kien qed jaħmi xi ħaġa ġdida fil-kavallir żagħżugħ tagħna. Injazju kien beda jikkonvinċi ruħu li Alla kien qed ikellmu permezz tal-ġibdiet u r-reazzjonijiet interjuri tiegħu.
Yeah.
comrade to me. The faithful who dwell in your land, those who choose alien gods, have chosen an alien band. For you are my God, you are
fil-kien Injazju rit jiprova x'kienu dawn ix-xewqat u ħolm li xejn ma kien familjari magħhom. U allura, meta fiq mill-ġrieħi li kellu, telaq fuq avventura ġdida bil-fema li jmur Ġerusalemm bħala pellegrin. Ħalla warajh id-dar tal-familja sinjura tiegħu u jivvjaġġa ħafna. Jittallab, jipritka u jieħu ħsieb tal-murda u l-foqra. Waħda mill-ewwel waqfiet tiegħu kien f'Santwarju Benedittin fuq Muntanja, iddedikat lill-Madonna ta' Monserrat. Hemm, wara sara ta' lejl sħiħ, iż-żagħżugħ romantiku ħalla warajh ix-xabla tiegħu quddiem l-artal tal-Madonna u xed fuqu l-ixkora ta' tallab. Bastun ta' Pellegrin Fidu, Injazju ta' il-mantar tiegħu ta' nobli tal-qorti u il-berritta birrix li kellu lil-wieħed tal-lab. Min Monserrat irħira lejn il-belt ċkejkna ta' Manresa. Injazju għatem għal xi 10 xhur fejn kuljum kien għatta si attwal fit-talb u jaħdem f'ospizju. Iktar tard fħajtu u rrifletta li tul dak iż-żmien Alla kien qed jaħdem fih kif jagħmel għallim li hu rit-triq lill-student. U biħlewwa kbira mexxih fit-toroq tat-talb u l-qudusija. Manresa Injazju qarbel bir-reqqa iċ-ċaqliq ġewwini tar-ruħ. Il-ġibdiet, is-sentimenti, il-ħsibijiet u ix-xewqat li wasluh għal intimità ikbar ma' Ġesu Kristu. U fl-istess ħin, x'kien ukoll id-distrazzjonijiet għal maturità spirituali tiegħu. Biex jipprova jgħaddi fit-tjieba lill-qaddisin li dwarhom qara, beda jagħmel ħafna mortifikazzjonijiet tal-ġisem. Xi kultant kien jintelef f'dubji kbar minnu n-nifsu. Permezz tat-talb u il-gwida spiritwali għarfa, Injazju iddixxerna kif dawk li minn barra kienu jidru emejjel tajba fil-verità kienu wirjiet ta' vanità. Huwa u jfittex ħajja spiritwali iktar bilanċjata, huwa iltaqa ma' Alla li ma kienx tiran qed jistenni jiżloq imma Alla li jgħinha u li rid għalih il-milja tal-ħajja.
Turn an ear to me, O Lord, answer when I call. Turn an ear to me, O Lord, answer. Like an owl in the desert, a sparrow alone and astray, I watch, I wait. Turn an ear to me, O Lord, when I call. Like the grass of the summer, like shadows that wither and fade, oh Lord,
Manresa, Injazju kellu l-ewwel minn bosta viżjonijiet mistiċi li kellhom jimmarkaw l-ħajtu. Bil-qiegħda ħdejn ix-xmara Cardone u ħass fih dawl kbir li bih se ta' jara d-dinja bajnin ġodda u jsib lill-Alla f'kollox. Fl-awtobiografija tiegħu, il-qaddis Pellegrin irrimarka li iktar tallim dwar Alla u d-dinja f'dak il-moment wieħed milli tul il-bqija kollha ta' ħajtu.
Matul dak iż-żmien Alla kien jimxi miegħu. Hekk kif waqt l-iskola għallim jimxi ma' tifel żgħir. Kien qed jalmu.
Inijazzju beda jikteb noti dwar it-tibdil spiritwali li kien ikollu. Kien jitkellem ma' oħrajn dwar il-ħajja spiritwali, kull meta u kull fejn seta, u kien iżhom nota ta' dawn il-konverzazzjonijiet. Dawn in-noti saru il-qafas għal manwal ta' talb, li aktar tard semmih l-eżerċizzi spiritwali. Il-Pellegrin tella lejn Ġerusalem fl-1523. Injazzju xtaqe għatta il-bqija ta' ħajtu fil-reġjun fejn Ġesu kien għex u ħadem. Imma, minħabba sitwazzjoni politika perikoluża fl-artim qazza f'dak iż-żmien, il-ħarrisa Franġiskani tal-imkejjen imqazza ordnawdlu jitlaq wara biss ftit tal-ġimgħat. It-tabit romantiċi tiegħu li għattaħajtu fl-artim qazza taru marriħ. U hawn Injazzju kellu jaffaċċja moment deċisiv. Kif kellu jaqdi lill-Alla? Huwa jikteb mill-ġdid fit-tielet persuna.
Wara lill-Pellegrin kien għaraf li ma kienitx irrida ta' Alla li jibqa' Ġerusalem, beda dejjem jaħseb bejnu bejn ruħu x'kellu jagħmel. Fl-aħħar kien aktar jinġibed lejn li jistudja għal xi żmien biex ikun jista' jgħin l-irwieħ u qataħħa li jmur Barċellona.
Taħt dan ir-rakkont qasir u ċar tal-fatti hemm ħsibijiet spiritwali profondi. Injazzju kien qiegħed jitgħallem li kellu jkun flessibbli fit-tweġiba tiegħu għar-rida ta' Alla f'ħajtu. U d-deċiżjonijiet tiegħu kellhom ikunu immirati biex jgħin lill-irwieħ jew jgħin lin-nies. Ħaġa li seta' jagħmel b'diversi modi, li kollha kienu jiddependu miċ-ċirkostanzi li jħabbat wiċċu magħhom.
Dignity and honor you've clothed me, given me rule over all.
Till the end of my days, O Lord, I will bless your name, sing your praise, give you thanks all my days.
and streams have refreshed me. I will sing your praise till the end of my days, O Lord. I will bless your name, sing your praise, give you thanks all my days. How great is your love, O Father, that you send us your Savior Son. His death and his rising will heal us and draw us all unto you. Till the end of my days, O Lord, I will bless your name, sing your praise, give you thanks all my days.
Talba miktuba min San Ignazio ta' Loyola.
Kun ġenerus. Naqdik kif jistħoqlok. Nagħti bla ma nqis kemm jiswieli. Nissielet bla ma nagħtikas tal-ġrieħi. Nitħabat bla ma nfittex il-mistrieħ. Naħdem bla ma nistenna ebda ħlas. Għajr li nkun naf li qed nagħmel ir-rida tiegħek.
Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. Labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy as I should, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, save that of knowing that I do.
Aziz Semmiħ, ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum mis-sensila Ignazju. Sensila dwar l-spiritualità ta' San Ignazju ta' Loyola. Il-produzzjoni kienet fidejn il-patri Ġiżwita Paolo Paċ u t-tabib Andrew Baldacchino. L-anjiet li instemaw fil-programm huma tal-grupp Amerikan St. Louis Jesuits. Xtaqt inħallik b'din il-kwotazzjoni tal-istess Ignazio. Jalla fil-ħajja dejjem infittex li f'kollox inħobb u naqdi. Jien, Dr. Andrew, insellimlek.